eta gaurkoen prekarietateari aurre egiteko gazte martxei buruz ibiliko ga berbetan. Horretarako hemen daukagu Asier Zamorano, Ernaiko kidea. Egunon, Asier.
Egunon.
Prekarietateari aurre egiteko gazte martxak antolatu duzu esan duten moduen, eta beste hainbat ekimen bebai, bizitzak biziarazi lemapien, Biser eta Etzi egongo die ekintza batzu Judimendin, Txagon, Zaramagan, Errotan, eta gaur ekainak 12an gaztetxien aukiko duzu ez beste ekintza batzuk, ezta?
Bai, hala da. Ideia da datozen egunetan, ekimen honekin, azteko igual, ekimen honekin bizitza biziaraz ekimenarekin nahi genuen eremu lokalean, hau da, herri eta usoetan, napur bat prekaritateen gaia sozializatzeko ekimenak planteatzea. Eta horregatik, egin dugu planteamendua, bai auzo ezberdinetan eta baita ere hiburu mailan bai tailer, ekimen, itzaldi eta mobilizazio ezberdinak planteatzeko datozen egunetan.
Eta prekarietatea salatzen dozuenez, ze egoera dau edo ze prekarietate da, ze egoera da salatzen dozuena?
Bai, dinamika bera, Euskal Herrian bizi dinamika biatu genuenean ja duela urte bete, hor atera genuen dosierrean, oraina borrokatzeko koordenadak dosierrean aipatzen genuen, ez? Prekarietatea bera zela, gazteon bizitza ezaugarritzen zuen elementu nagusia, baina hor nahi genuen salto bate eman, ulertzen genuelako prekaritatea beti lotu izan dela lan eremuko baldintzei dagokienez bakarrik, ez? Eta bueno, guk planteatzen genuen bertan lan eremuko baldintzek bai eragiten zutela, baina azkenean prekaritatea bazela segurtasun falta bat gure bizitzetan edo helduleku falta bat gure bizitzako esparru askotan, ez bakarrik lan munduan, hori agerikoa zen, baina baita ere emantzipatzerako momentuan edo ikasketa duin batzuk garatzerako momentuak, edota, aizialdi eta remantzere duin bat planteatzerako orduan. Orduan, gure ustez, prekaritatea modu askoz orokorrago batean planteatu beharko genuke, eta beraz, eremuz berdinetan egoera hau borrokatzeko norabidea markatu.
Eta zertan datza oin antolatu zuen Euskal Herrian bizi dinamika? Noiz hasi izan eta zein jozue oin arte eta zein godo zuen mendik aurrera?
Bai, esan duen bezala duela urte bete gutxi gora bera bietu genuen dinamika. Iazko gudan gutxi gora bera dosier horrekin, aipatu bat dosier horrekin. Eta hori, bertan egiten genuena zen egoeraren analisi bat, hor atera genuen hori, lehen aipatutako dosierra datu pilo batekin, eta uste genuen urrengo urratsak izan behar zirela, dosier horren eta datu horien sozializazioa, ez, gazteriaren artean eta antolatutako gazte mugimenduaren artean. Mm-hmm. Eta horregatik urrengo urratsak egin bat erantzun zioten horri, ez, antolatu genuen urrian gaztebira, ideia zelako, Euskal Herriko hiriburuetan gehien bat zentratuta, piztuta zeuden borroka eta kolektibo ezberdinekin prekarietatearen gaia konpartitzea, ikuspuntu ezberdinak partekatzea eta aurrera begirako bide bat markatzen hastea, posible balitz, eta balorazio positiboa egin genuen zentzu horretan, ez? Baina horrekin batera uste genuen importantea zela mobilizazioak planteatzea eta prekarietatearen gaitza esango genuke kaleetara eramatea, ez? Eta otsailaren 16an Bilbon burutu genuen manifestazioan, azkenan lortu genuen 1000 lagun baino gehiago batzea bertan, uste genuen izan zela mobilizazio nahiko potentea, igual hain problematizatuta ez egoen gai bat, pizkanaka erdigunera ekartzeko, balorazio ere nahiko positibo egiten genuen horren inguruan, eta bilakaera horren ostean uste dugu, bazela momentua, esango genuke mobilizazio orokorretatik aparte, eremu lokalean, lehen aipatutakoa, auzo herrietan, eskualdeetan eta hiriburuetan baita ere, prekarietatearen gaiaren itzulpena, ze azkenean horrek itzulpen zokian tokiko hartzen du, ez, badakigu denok gure herri eta buzuetan ze espazioetan prekarizatzen den, zenolako lanak dauden eta bar, modu batean itzulpenare izatea. Eta orduan biziarazi ekimena izango litzateke ikasturtea baitzen edo borobiltzen duen ekimena, ustartzen dituena bi plan horiek, alde batetik lokala, 13 eta 14an egingo diren kontu ezberdinekin, eta gero 15an bertan batera jotzea ditugula Gasteizea, ez? Eta bertan, Euskal Herrian zehar piztuta dauden borroka eta proiektu ezberdinak ezagutzeko aukera izango dugu, kaleak hartzeko aukera bebai, eta bar.
Eta lehen aipatu osun dosierran inguruen, ez dakite dosier bardin edan, baina oindala gutxi kaleratu oso bai bizitza gure neurrira dosierra, ez?
Bai, hori izan aurreko astean konkretuan aurkeztu genuen. Bigarren urratxa, esango genuke orain aborokatzeko ordenada den jarraipen naturala modu batean izatearen. Ideia izango litzateke ez, orain aborokatzeko koordenadetan egiten genuen egoeraren azterketa bat, analisi bat, bertan datu pila planteatuta, baina guk ulertzen genuen ezin ginela bakarrik mugatu egoeraren salaketara, edo kaleak hartzearen prekaritatearen kontrako mezu utzarekin edo bakarrarekin, eta orduan planteatzen genuen prekarizazio prozesu horri aurre egiteko norabide bat markatu behar genuela, ez? Eta aldarrikapen edo neurri mutxo bat planteatu behar genituela, ba bueno, ja borroka zehatzetan eta aldarri konkretuetan korpusteko aldarri horiek. Eta hori eta bereziki, aurreko astean aurkeztu genuen proposamena, bizitza gure neurri da deitzen den proposamena, eta bertan azkenean jasotzen dena da, ba hori, lehen aipatu dana, ez? Prekarietatea gure bizitzako eremu ezberdinetan topatzen, oza, aurkitzen dugunez, edo bertan zeharkatzen duen elementua denez, eremu guzti horietan ze aldarrikapen edo ze neurri jarri beharko genituzkeen erdigunean, ba bueno, ez? Urratsak emateko bizitza duin baterako norabidean, esango genuke.
Eta buruat, dosier horregaz jarraituz, azaldu aldozkuzuz daukozu esen neurrietako batzuk edo apur bat nondik norakoek?
Bai. Ez dira berez neurri oso berriak. Referentzia egiten diegu azken finean, azken hilabeteetan hitz egindako gauza asko den inguruan, ba, alde batetik atal oso bat dago enplegua eta lanaren baldintzei erreferentzia egiten diona, eta hor nola ez, ba, gazteriari modu zuzen baten eragiten dieten kontratazio moduetan kritika nahiko zorrotza egiten da, eta uste dugu ezinbestekoa dela kontratazio modu horiek iraultzea guztiz, azken finean prekarizaziorako elementu bat gehiago baino ez dira, eta horrekin batera igual azken hilabetetan oihartzun handiago hartu duten prekarizazio modu berriak aipatzen dira, ez? Globo, Deliver eta horrelako enpresak izan daitezkenak, adibidez. Gero bebai, etxe bizitzari dagokionez, hor neurri sorta bat planteatzen da, emantzipatzeko arazoari buelta bat emateko. Uste dugu, badaudela aukera ezberdinak eta Euskal Herrian zehar piztu direla proiektu eta neurri konkretuak baliatzen dituztenak edo bilatzen dutenak gazteon emantzipazio duina eta reala izatea, eta uste dugu zentzu horretan badagoela bide oso bat egiteko. Eta agian proposamenean berriena izango zena da, hasieran lehenengo atala bera, egiten dion ariago referentzia gazteon parte hartze politiko eta iraunkorrari, ez? Uste dugulako asko hitz egiten dela gazteon parte hartzearen inguruan, gazteon ahotsa entzun behar dela, gazteon proposamenak entzun behar direla, baina gero oso gutxi bideratzen dira benetan erabaki realak izateko eta bermeekin izateko, ez. Asko hitz egiten dute gure inguruan, baina oso gutxitan ematen digute espazioa. Eta uste dugu modu batean horrek bai behar duela lanketa berezi bat, eta datozen hilabeteetan martxan jarri beharreko elementu bat izan beharko litzateke.
Eta ontsi aipatu osun gaztiei ahotsa emotiei apurat horri begire, txostenien aipatzen dozue parte hartze demokratiko burgesak muga argisek deko zela, eta honen aurrien zein da zuek egiten dozuen proposamena?
Bai, alde batetik uste dugu tokian toki parte hartzeko prozedura lokalak sistematizatzea ezinbestekoa dela. Herrietan, auzoetan, badaude herri mugimendu eta gazte mugimendu anitzak lanean, proposamenak egiten etengabe, eta egia da ez dagoela inolako interakzioa mugimendu horiekin, eta mugimendu eta proposamen guzti horiek ez daukatela inolako kabida gerora eguneroko politiketan, eta uste dugu hori moduren batean arrastu beharko zirela zubiak eta benetan bermeak jarri beharko zirela proposamen eta aldarrikapen horiek realak egiteko. Uste dugu zentzu horretan udalgintzako daukala karriro oso bate irekitzeko hortik. Eta gero, igual modu makroago batean erreferentzia ginez, proposamenean bai egiten diogu referentzia, ba, bueno, erabakitzeko eskubidea gaur egun hitz egiten, hainbeste hitz egiten den inguruan, ba, zertan gorpuztu beharko litzateke. Ez? Eta argi daukagu, ba, gaur egun herri bezala Euskal Herriak ez daukala bere etorkizuna erabakitzeko ahalmena eta gaitasuna, eta beraz, horretarako prozedurak martxan jarri beharko zirela. Horre, proposamenean bertan egiten zaio referentzia, erreferendumaren ariketari, baina, bueno, hori, norabide hori egin beharra dagoela, bai.
Ba, honedi apur bat aldarrikatzen dozu esan neurrisek edo, baina lehen apur bat aipatu dugun arren, azaldu iguzu apur bat zein dan egun hauetako egitaraue?
Bai, ba, bueno, alde batetik, hori izan dakoa, 13 eta 14an gehien bat, eremu lokalean garatuko dira, bueno, garatuko da ekimena bera, hor igual aipatzekoak dira, pues bueno, Aiaraldeako eskualdean egindako lana eta 13 eta 14an martxa bat antolatu dute eskualdean zehar eta nabarmentzekoa be bai, ba bueno, egin duten lanketa bai gune prekarioak identifikatzen duten mapa parte hartzaile batzuk osatzeko egin duten lanari, uste dugu oso lantzukuna egin dela zentzu horretan, eta baita bertako enpresako langileekin garatu dituzten harremanak nabarmentzeko elementua dela bebai. Eta gero Gasteizen bertan, ba bueno, zugaziren aipatu bezala ekainaren 13an, ostegun honetan, auzoetan garatuko dira itzaldi, tailer, ekimen eta mobilizazio ezberdinak, eta 14an ostiralean Gasteiz mailako deialdia egingo da, eta bertan, bos, bueno, egun osoko egitaragoa dago planteatuta, baina batez ere, bueno, arratsaldeko manifestazioa izango litzateke nabarmentzekoa. Eta gero ja, 15a bera, larun batean, baita ere azkenean Gasteizen burutuko dena, batera jotze orokorra izango litzateke. Eta hor, ba, bueno, borroka ezberdinak ezagutu, euren proposamenak sozializatzeko aukera izango dugu bebai, bizitza gure neurrira, gure proposamena bera baita ere, kalera ateratzeko aukera izango dugu, eta nola ez, ba, bueno, beti bultzatzen duguna, sustatzen duguna dela, kalean egon behar dugula Gazteok, eta egun hori bebai horretarako ba, bueno, parada bat izango dela.
Ba, egitarau errepasa guztien apur bat, hortxe geratzen da hori, eta gugatik hemen izten dugu.
Bai, perfecto.
Ba, eskerrik asko, Asier, eta hurrengora arte.
Nice way.